Уамитабыз. Лондон Олимпиадасы истәлекләре, фоторәсемнәре, ярышлары әле онытылып та өлгермәде. Казаннар Универсиада турында уйлана. Универсиада файдагамы, зыянгамы? 22 август Казанга ФИСУ вәкилләре килде. ФИСУ дүрәләре Казанның Универсиадага әзерлеген тикшерә. Ул арада бу чараның Татарстанга файдага булачагына шик белдерүчеләр дә бар. Линар Мөхәммәдиевнең бу хактагы мәкаләсе белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Күптән түгел Лондонда 30-нчы Олимпия уеннары тәмамланды. Ярышларның ачылу тантанасына тотылган акчалар 1,5 мәртәбә артып киткән. Оештыручылар 42 миллион доллар акча түгелгәнен ассызыклап үтә. Гомумән алганда бөтен Олимпиада бюджеты 11 миллиард евродан артык булган дип яза Лөтәм гәзите. Уеннарны кабул иткән һәр ил тамашаны алдарак оештырган илләрне уздырырга тырыша. Бу тамашаның матурлыгына һәм сыйфатына гына түгел, ә сарыф ителгән акчаларга да кагыла. Европа илләрендә финанс кризисы хөкем сөргәндә киткән чыгымнарны кире кайтару келе дип саный британнар. Казанда бер ел яшәп киткән The Independent һәм Open Democracy басмасында үз сәхифәсен алып баручы Максим Эдвардс бу уеннар аркасында Британия бурычлы булып калырга мөмкин дип уйлый. Олимпиаданың Британиядә үткәненә каршы дип әйтә алмыйм, ләкин бу вакыйганың масштабы шулкадәр киң булганлыктан, илнең финанс киләчәген фаразлау авыр дип яза Максим Эдвардс. Киң кулач җәеп оештырылган вакыйгалар аркасында күп илләр бурычка керергә мәҗбүр булды. Англиядә зур чыгымнар түгеп, шаһзадә туе һәм патша бикә юбилее һәм башка чаралар уздырылды. Болар барысы да дөнья яңалыкларында Британияны яхшы сыйфатта күрсәтер өчен махсус оештырылган иде. Ләкин безнең хөкүмәт илдәге проблемаларны никадәр генә яшерергә тырышса да, начар икътисади хәл һәм эшсезлек үзеннән-үзе бетми, ди Максим Эдвардс. Әлбәттә, безгә ел саен миллионлаган турист килә, ләкин килеп чыккан вазгыятьне алар гына коткарып кала алармы? Мин бүген үк әйтә алам, Олимпия уеннары өчен махсус төзелгән биналар уеннар беткәннән соң онытылачак һәм спорт чаралары өчен кулланылмаячак. Алар артык зур һәм кыйммәт, аларны беркем дә сатып ала алмаячак. Мәсәлән, Миллениум Дом аренасын гына алыгыз, 2000 елда мактана-мактана төзегәннәр иде, ә хәзер анда сирәк кенә рок-концертлар оештырыла, ә калган чараларга игътибар юк. Мин Олимпия уеннарына каршы түгел, ләкин бу вакыйганың гади халык тормышына зыян китерүенә һәм күп акча сарыф ителүгә шок катам, диде Максим Эдвардс Азатлык радиосына. Спорт уеннары өчен төзелгән объектларның киләчәге күпләрне борчый. Уеннар тәмамлангач, оештыручылар бу биналар эш урыннары белән тәэмин ителәчәк дип вәгъдә итә. Киләсе елда үтәчәк Универсиада аркасында Татарстан да бурычлы булып кала ала. Ведомости басмасы мәгълүматларына караганда, 2012 елның февралендә үк Универсиада бюджеты чамадан тыш артып киткән. Башта 30 миллиард сум күз уңында тотылган булса, хәзер саннар 130 миллиард сумга җиткән. Бу саннарны Универсиада да башкарма дирекциясенең баш мөдире Владимир Леонов та раслады. Спорт объектлары вокзал белән аэропортны бәйле торган тимер юлын, аэропортны, юлларны төзекләндерү 100-120 миллиард сумга төшә, ә ярышлар үткәрүне 10 миллиард сумга бәйлиләр. Бүгенге көндә Татарстанда 30 яңа объект әзер. Тагын 5-сен ел ахырына төгәлләргә җыйналар. Кушма Штатларда яшәүче татар галиме, татар милли хәрәкәте активисты Вильмир Заянов 2013 елга Казан Универсиадасына бойкот игълан итәргә чакырды. Бу бойкотка соңрак татар милли хәрәкәтенең башка активистлары да кушылды. Вильмир Заянов фикеренчә, махсус Универсиада өчен Казанга күп туристлар килүен көтәргә кирәкми. Универсиада минемчә Татарстанда чистарт үткәрү өчен яхшы форсат, дип яза Вильмир Заянов. Ул инде башланды дип әйтә алам. Хәзер бөтен дөнья хәлләре ФСБ аша лицензия алырга мәҗбүр булачак. Көнбатыш илләрендә Универсиада яисә Олимпия уеннары финанс ягыннан файда китерә торган чаралар булса, Казан өчен бу бары тик чыгым. Бурычка чуму икәне көн кебек ачык. Чөнки чит илләрдән кунаклар, туристлар булмаячак. Беренчедән, хәзер дөнья күләм мәгълүмат чараларында Казандагы террорчылык турында хәбәрләр тарала. Тискәре имидж уңаена караганда кеше башына тизрәк үтеп керәм. Туризм агентлык да бу процессны күзәтә. Махсус Универсиада өчен көнбатыштан килергә теләүчеләр булыр микән? Ай, хай. Икенчедән, Универсиаданы көнбатыш телевидениесе аша белдертергә кирәк. Ә андый реклама миллион долларлык чыгымнар таләп итә. Андый акчаны Казанга кем тоттырсын, дип саный Вильмир Заянов. Яңа ғасыр телеканалының спорт комментаторы Айрат Шамилов керісінше, универсиада өткәрудән бернинди дә зарар күрми. Аның сүзләренчә, спорт объектлары дәүләт карамағында қолғанлықтан алар дөрес қолланылашақ. Афин шәһәрендә кебек уеннарда калган мирасын дөрес кулланмау куркынычы Татарстанга янамый дип уйлыйм. Беренчедән безнең илдә базар мөнәсәбәтләре эшләми. Спорт объектларын куллану түләүле булмас. Кайвакыт дәүләт тә ярдәм кулын сузып торыр. Икенчедән универсиада масштабын олимпиада белән чагыштырып булмый. Объектлар аз, ә анда шөгыльләнергә теләүчеләр саны күп. Инде хәзер үк бөтен кешегә дә урын җитеп бетми. Өченчедән юнаннар көньяк халык. Аларның бәләләре олимпиада гына түгел, менталитет белән дә бәйле. Олимпиаданы бүлгенлеккә төшүнең сәбәбе дип атау акылсызлык. Мәсәлән, Барселона Олимпия уеннарыннан соң киресенчә күтәрелеп китте, ди Айрат Шамилов. 2005 елда Төркиянең Измир шәһәрендә дә универсиада үткән иде. Купшылыгы белән әлләни аерылып тормаган чарадан соң 16 миллион лира бурыч калган. Бу хакта Измир универсиадасының